Bir vaqtlar yangi uylangan bir yigit amaksi bilan uchrashib, amaki, mening xotinim shunday nazokatli, kiborki, siz bilmaysiz dedi. Keksa amaki, ko'p maqtanma, bedavo yigit. Bugun oqshomda sen bizning mehmonimiz bo'l, keyin ko'ramiz dedi. Yigit amaksining mehmoni bo'ldi. Keksa amaki kampiriga xonim, mehmon keldi. Tarvuzning yaxshisidan olib kel dedi. Kampir tarvuz keltirdi. Amaki qo'lida 1-2 aylantirib ko'rib, bo'lmaydi, bu yaxshi chiqmaydi, boshqasini olib kel dedi. Shunday qilib xotini 10 marta tarvuz olib keldi. Keksa xonim har safar eri boshqasini olib kel deganida, xo'p bo'ladi dedi. Biror marta norozi bo'lmay aytganini qildi. Ertasiga oqshomda amaki yigitning uyiga mehmonga bordi. Yigit ham uydagi tarvuzlardan birini olib kelishni buyurdi. Xotini olib keldi. Yigit tarvuzni salmoqlab ko'rib, bu bo'lmaydi, boshqasini olib kel dedi. Xotin boshqa tarvuz olib keldi. Yigit yana bo'lmaydi dedi. Xotini 3-chi tarvuzni olib keldi. Er yana bo'lmaydi deb boshqasini olib kelishni buyurdi. Shunda yosh kelinchak, "Men sizning yuvutangizmanmi? Olib kel, olib bor deyorasiz. Siz aqlli bo'lganingizda yaxshi bir tarvuz olardingiz. Boshqa tarvuz yo'q, faqat 3-ta tarvuz olib kelgansiz" dedi. Keksa amaki, "Ko'rdingmi bolagidam? Men senga nima degan edim? Mening uyimda bir dona tarvuz bo'lib, yaxshi fe'lli xotinim 10 marta olib kelgan tarvuz ayni o'sha bitta tarvuz edi. Lekin biror marta itoatsizlik bilan gap qaytarmadi. Endi tushundingmi?" deb keksa amaki yigitga o'g'it berdi.